Kjekt å se dere alle sammen i formiddag. Og hvis det er noen som tror at det er få på gudstjenesten her i sentralkirken, så er det riktig sammenlignet med hvor mange vi pleier å være. Men hvis du tenker på hvor mange som er mobilisert i formiddag, så er det mange. Fordi hele sangkoret er på aldershjemmet og synger, og er til velsignelse for de eldre der oppe. Og vi har bedt for dem at de må virkelig være til velsignelse. Og hvis vi utvider litt randet, pastoratet, så er det gudstjeneste også på Ågotnes i dag. Så egentlig er vi mange som er samlet. Så det er faktum. Og så har vi en veldig viktig sak som vi skal stanse for her i formiddag. Og vi skal begynne med å lese Apostlenes gjerninger, kapittel 2, og ifra vers 41. Og vi reiser oss. De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. Og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre. Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Da kom det frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle som trodde var sammen, og hadde alle ting felles. De solgte av eiendelene sine, og det de hadde, og delte dem ut til alle, ettersom enhver hadde behov. De holdt seg daglig med ett og samme sinn i tempelet, og de brøt brød i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet. Hele tiden lovet de Gud, og de hadde velvilje hos hele folket, og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. Amen. Vær så god, sitt. Det står her om menigheten i Jerusalem. De hadde eiendomsfellesskap. Det var ingen andre menigheter som praktiserte det. Og det gikk ikke så veldig bra for denne menigheten, fordi når vi kommer ut i 2. Korinterbrev, så må Paulus faktisk sette i gang en innsamlingsaksjon til menigheten i Jerusalem. Så akkurat det med eiendomsfellesskap, det har liksom ikke slått gjennom i den kristne kirke, bortsett fra i mer lukkede kommuniteter og i forbindelse med kloster og så videre. Men det var noe annet spesielt med denne menigheten i Jerusalem, som vi skal se litt nærmere på. Det ligger et kall over hele den kristne kirke, nemlig å utføre det store oppdraget som Jesus ga til sine disipler før han forlot dem. Misjonsbefalingen gjelder fremdeles. Den kristne kirke behøver ikke finne på noe å gjøre for å være kul eller passe inn i tiden man lever i. Misjonsbefalingen, det store oppdraget som Jesus selv ga oss, det står fremdeles ved makt. I sentralkirken ønsker vi å legge denne befalingen til grunn for alt vi gjør, både i menigheten og ut fra menigheten. Men hvordan skal vi gjøre det? Der kommer dette som vi kaller for fokusområder inn i bildet. Og for de som går her vanligvis, og som kanskje så det, så har det altså kommet en ny roll-up bak i kirken, hvor våre fire fokusområder er nevnt. Grønn roll-up. For at vi når vi kommer inn, så skal vi minnes om disse fokusområdene. Vi har i en tidligere gudstjeneste sett på den første delen av dette oppdraget, nemlig å nå ut så vi kan møte mennesker med Jesu Kristi kjærlighet. I dag skal vi stanse for den andre delen av dette oppdraget, og vi har kalt det en inkluderende menighet, eller inkludere en menighet med en åpen dør. Evangeliet er inkluderende. Jeg mener, det glade budskap forkynt for alle mennesker på hele jorden. Det ingen eksklusivitet I evangeliet. Det ikke noen som innenfor og noen som utenfor. I hvert fall tror ikke vi det I den grenen av kristenheten som metodistkirken tilhører. Gud har I sin kjærlighet gjort det som skal gjøres for at alle mennesker skal favnes. Gud har lange armer og et stort hjerte. Og vi ønsker som menighet å ha vide armer, et stort hjerte, så ingen skal føle seg utestengt. Vi mennesker har lett for å ekskludere. Det rart, hvis det noe, I hvert fall her på berget, det litt annerledes I USA har jeg funnet ut. Men her hjemme I Skandinavia det sånn at hvis vi har fått tak I noe, så vil vi gjerne ha det for oss selv. I Amerika har jeg funnet ut, I hvert fall de jeg har truffet, at hvis det går godt for deg, så vil du gjerne dele med andre. Så at andre også kan bli velsignet. Det en fin egenskap. Men disippelflokken var sånn at de forsøkte nesten å skjerme Jesus når folk kom til ham. Enten det var mødre med barna sine, eller det var barn som tilba I tempelet, eller hva det var, så forsøkte liksom disiplene å holde folk litt på avstand fra Jesus. Det gikk svært dårlig mange ganger, som regel. Da Gud skapte oss mennesker, så la han noe ned I oss mennesker. Som han lengter etter. Gud lengter etter samfunn med oss mennesker. Og det tre gripende fortellinger, to gripende fortellinger, og en annen beskrivelse som jeg skal ta med. De to første I første Mosebok. Det ene var Adam og Eva etter fallet. Her hadde Gud sagt, dere skal ikke ete av det treet til kunnskap om godt og vondt. Det gjorde de. Og da kastet Gud de ut av hagen, sånn at de ikke skulle spise av tre nummer to, nemlig livsens tre, og leve til evig tid I den synden som de var I. Så Gud drev de ut av Edens hage. Men før han gjorde det, så gikk han rundt I hagen og ropte Adam, Hvor du? Etter syndefallet søkte Gud menneske, fordi menneske selv etter syndefallet inkludert I Guds kjærlighet og Guds omsorg. Så offret Gud faktisk et dyr, lagde kjortler eller klær av dyret, så en av de eldste håndverker I livet faktisk skredder. Gud begynte med det. Lagde klær til Adam og Eva og kledde de med før han drev de ut av Edens hage. Det andre Kain etter at han hadde tatt livet av sin bror Abel. Etter at Kain hadde gjort dette grusomme, så sier Gud til ham, Derfor skal den som slår Kain ihjel bli hevnet 7 ganger, Og Herren satte et merke på Kain, så den som fant ham ikke skulle slå ham ihjel, så selv brodermorderen ble satt under Guds beskyttelse. Jeg sier dette for å illustrere hvordan Bibelen beskriver en Gud som inkluderer selv mennesker som har falt. Jesus sa til Nikodemus på natten, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Det siste jeg tenkte på, det en fantastisk lite vers fra 2. Samuels bok, kapittel 14. Der står det, For vi skal sannelig alle dø, og bli som vann, som helles ut på jorden, og som ikke kan samles opp igjen. Likevel tar ikke Gud livet fra oss. Men han legger planer for at hans bortviste ikke skal bli støtt bort fra ham. Her det altså en Gud som legger planer for hvordan de som bortstøtt ikke skal være bortstøtt fra ham. Og sentralt i denne Guds plan står den kristne kirke, som skal være denne oppsøkende troppen, som bringer Guds kjærlighet ut til alle mennesker og tar imot alle som kommer. Så alle disse glimtene fra Bibelen taler altså sitt klare språk, at Gud har omsorg for alle mennesker. Det noe i Guds faderhjerte som inkluderer, som drar. Det noe i Guds omsorg som inkluderer alle. Alle skal inn i fellesskapet med ham. Selv mennesker som velger å gå bort, går ikke ut av Guds omsorg. Selv mennesker som ikke passer inn i en striglet menighet, velkommen til å bli med og bli forvandlet. Vi hørte innledningsvis litt om den inkluderende Jesus, og jeg tenkte jeg skulle fortsette litt på det. Jesus var inkluderende. Han kom for å finne de utstøtte, og for å åpne en vei tilbake til Gud for dem. Han gikk altså inn i vår verden, og inkluderte gjennom hele sitt liv alle mennesker, og viste hvordan vi skal inkludere. Heldigvis, for du og jeg var langt borte fra Gud. Vi startet ikke som pene, striglete mennesker, og vi knapt nok der fremdeles. Men Gud inkluderte oss, og heldigvis kom vi til en menighet som tok seg av oss, og som inkluderte oss i fellesskapet. Evangelisten Lukas sier det slik: for menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Ikke fortapt lenger. Det var fortapt. Men fordi Jesus kom, så det håp. Og i det som Lukas beskriver der, så kommer altså Guds omsorg for alle mennesker sterkt til syne. Alt Jesus sa, alt han gjorde, alt han var, handlet om å inkludere. Til disipler kalte han fire fiskere. Simon fikk navnet Peter senere. Andreas, Jakob og Johannes. Og en toller som het Levi. For oss kan det synes merkelig, men Jesus visste hva han gjorde. Skal vi forsøke på litt strategisk tenkning? Hvorfor valgte Jesus disse? Jo, han visste jo at hvis han skulle få arbeidsfolk i disippelflokken, så måtte han få tak i fiskere. De var vant til å jobbe. Og Jesus visste at her blir det mye jobbing. Skal evangeliet ut til alle verdens ender, så må det være noen i flokken som kan jobbe, og som ikke blir mismodig hvis garnet tomt og havet svart. De prøver igjen. Så Jesus valgte fiskere med omhu. Litt senere, når han lærte de å kjenne, så skjønte han at to av de var det ekstra mye krutt i. Det var Jakob og Johannes, brødrene Jakob og Johannes. De kalte han for Boanerges. Det betyr tordensønnene. Så det var Jesus som ga de navnet tordensønnene. Så her var det gutter med krutt. Og det var duket for action med de fire fiskerne der. Så kalte han Levi. Utrolig strategisk. Hvorfor? Jesus visste at blant de mest utskjelte og foraktede mennesker i datidens samfunn var tollerne, De stjal av kassa, de samarbeidet med fienden, de var foraktet. Derfor var anklagen mot Jesus, han spiser med toller og syndere. Men Jesus ville jo nå akkurat den gruppen der. Jesus ville nå de utstøtte og inkludere de, derfor sørget han for å kalle en av de han skulle nå. Altså en fra den kategorien mennesker han ønsket å nå. For en strategi. Jeg mener, har du vunnet en toller, så det stor sjanse for at du greier å vinne flere. For den tolleren kommer til å vitne for sine medtollere om den forandringen som har skjedd i livet hans. Det var altså de første disiplene han kalte. Det var vel fire fiskere og en toller som for øvrig fikk navnet Matteus etterpå, så Levi og Matteus er samme person. Så de andre disiplene, det var en broket forsamling. Det var noen som var veldig beskjedne. For eksempel Thaddeus med tilnavnet Lebeus. Nei, Lebeus med tilnavnet Thaddeus. Han hører man ikke mye om. Men det var i hvert fall to ekstreme nasjonalister også i den flokken. Simon Zeloten og Judas Iskariot. Så det var en broket forsamling blant de Jesus valgte. Men det budskapet jeg ser det er, Jesus er en person som inkluderer alle typer mennesker. Og han forandrer dem. Kvinner og barn, rike og fattige, lærde og analfabeter, til og med utlendinger var ønsket velkommen. Innvandrere, jeg mener kvinnen ved Sykarsbrønn, hun var samaritaner, og kvinnen ved Tyrus og Sidon, hun som sa at Jesus skulle helbrede datteren hennes. Så alle kategorier, til og med utlendinger, alle var inkludert da Jesus kalte sine. Han kom med flere lignelser om hvordan Gud søker det tapte som, og finner det. Bryllupssalen skal bli full. Han inkluderer alle. Der har vi som menighet et forbilde. Men du verden, som vi har sviktet når det gjelder å inkludere. Apropos den første menigheten, den hadde jo ikke dør. Før pinsedagen satt de bak stengte dører og fryktet for de som var utenfor. Men etter pinsedagen gikk de ut. De flyttet jo hele virksomheten ut på gata. De var jo hjemme stort sett når de brøt brødet og når de sov. Men ellers så var de i tempelet, de var ute på markedsplassen, de var der hvor folket oppholdt seg. Så apostlenes gjerninger forteller svært lite om dette, det som skjedde bak dører, men veldig mye om det som skjedde utenfor døren. Alle fikk høre. Alle ble invitert. Og mange tok imot. Ingen dører, ingen stengsler. Og Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten. De var vel likt av folket omkring. Og hemmeligheten til den første menighets vekst og fremgang var at de hadde flyttet virksomheten ut der hvor folket var. Det var liksom ikke søndag i kirken, og da snakker vi om Jesus, og så var det resten av uka utenfor, da snakker vi for all del ikke om Jesus. Det å være en kristen og en troende var en del av alle ukens 7 dager. Hva er kjennetegnet på en menighet med en lukket dør? Skal vi forsøke å tenke oss det. Det er fullt mulig nemlig å være en kirke med en lukket dør. Det finnes faktisk mange av de. Jeg har besøkt flere. Og du merker at her er ikke åpning for de som er utenfor. Hvordan er det Hvordan ser en kirke med en lukket dør ut? Kirkebygget, eller lokalet der de samles, virker ganske anonymt, vanskelig å finne. Utenfor det lite som forteller at dette en menighet. I media de anonyme, eller helt fraværende. Om du mot formodning skulle våge deg inn på en gudstjeneste eller et møte i den menigheten, blir du møtt av rygger. Ingen tar imot deg eller viser deg en plass. Og ettersom alle de bakerste benkene opptatt, for i denne menigheten elsker jo medlemmene å sitte bakerst, så må du finne deg en plass langt framme. Og sist du gjorde det, i en annen menighet med en lukket dør, så var det så pinlig å gå langt fram og finne en plass, at denne gangen bestemte du deg for å stå nede ved døra. Gudstjenesten kjedelig. Lite engasjement, treg forsamlingssang og en preken som ikke berører deg i det hele tatt. Det var lite å ta med seg hjem. Og når gudstjenesten ferdig, så samler menighetens medlemmer seg i små flokker, små koselige flokker. De kjenner hverandre tydeligvis godt fra før, og fellesskap i den flokken upåklagelig. Der blir venner inkludert. Men det reservert overfor dem som nye. Og den personen eller de personene, eller du da, slipper ikke inn i disse flokkene. Som fremmed blir du ikke lagt merke til. Du blir ikke sett. Ingen hilser på deg. Det nok med seg selv. Og de i det hele tatt klar over at der nede ved døra står det faktisk et søkende menneske? Som lengter etter fellesskap og lengter etter å høre mer om denne Jesus. Når du går ut fra den menigheten, så har du bestemt deg for aldri mer å komme tilbake. Ja, det var deprimerende. Du kan ikke preke så deprimerende, Jakobsen. Men kjennetegnet ved en kirke med en åpen dør. Hva det som kjennetegner en kirke med en åpen dør? La oss tenke. Den som en stor fiskenot. En stor åpning i den ene enden. Lett å komme inn. Du ser det på kirkebygget. Det velholdt. Du ser det når du kommer inn. Det orden. Det stil. Det pyntet. Det virker spennende. Det synlige i media. Medlemmene taler vel om sin menighet. Det som lysreklamer. Som inviterer naboer, venner og kjente til kirken. For de vet at når kirkefremmede kommer inn i den menigheten, så blir det ikke sjokkskada. Eller kulturskadet, for de som inne i denne kirken, naturlige og vennlige og hyggelige. Alle blir ønsket velkommen når de kommer, tatt hånd om når gudstjenesten over. Alle blir sett og verdsatt og inkludert. Når menighetens medlemmer snakker sammen etter gudstjenesten, blir de som der for første gang, og som ikke kjenner noen, hilst på med en gang. Inkludert, tatt med i samtalen. Den inkluderende kirken har tolketjeneste for turister. Slik at fremmede som kommer med et annet språk behøver ikke sitte der og ikke forstå noen ting, men det blir inkludert i det som skjer. Førstegangsbesøkende som ønsker det får en orientering om menigheten og arbeidet den driver. Her det noe for barn, for unge, for eldre, og om man vil, kan man faktisk være med i et husfellesskap. Allerede kommende uke kan man det, hvis man ønsker. Det faktisk en slikt husfellesskap, like i nærheten av der jeg bor. Din opplevelse av denne menigheten var så positiv at du lot dem skrive ned navn og adresse, mail, telefonnummer. Og til din store overraskelse ringer det på din dør senere samme søndag. Og utenfor står det noen fra den menigheten med en kopp full av snop og en personlig hilsen fra pastoren og lederen for noe de faktisk kaller for fokusområdet inkludere. Hvis denne menigheten, sentralkirken, skal utføre det store oppdraget, må vi være en åpen dør. Derfor har vi faktisk et fokusområde som heter inkludere, og som har begynt å arbeide på en veldig spennende måte. Vi ønsker å være en menighet hvor vi står skulder til skulder, ikke med ansiktene innover mot hverandre, men skulder til skulder med ansiktet utover, alltid klare til å inkludere nye mennesker. Vi trenger å være et åpent fellesskap som hele tiden har plass til flere. Vi leste fra profeten Zakaria under skriftlesningen, hvor engelen skulle løpe bort og si til den unge mannen, ikke mål Jerusalem. Og da tenker jeg på menigheten. En kirke med gitte mål er noe tråkige greier. Men en menighet som er dynamisk, som planter nytt, som inkluderer, som strekker seg ut, det er noe spennende. Altid for å være på bølgelengde med de menneskene de skal vinne, en kjærlighetens bølgelengd. Ingen skal kjenne seg oversett eller ikke velkommen. Alle skal oppleve at det er plass til dem. Vi vil inkludere mennesker så de kan møte Jesus, bli en del av fellesskapet og vokse sammen med de andre. Amen. Himmelske Far, jeg takker deg for at du sendte din sønn og viste oss hva det ville si å inkludere. Takk for at ditt fars hjerte banker for alle mennesker. Og det er min bønn her at denne menigheten skal være en menighet hvor det alltid er plass til flere. Hvor det er et våkent blikk for de som føler seg utenfor, at de skal oppleve seg inkludert. Hjelp oss her ikke til bare å være inkluderende her i kirken, men der vi ferdes i hverdagen. Alltid klare til å dele av det gode du har gitt oss, så andre mennesker kan bli inkludert i din kjærlighet. Amen.